Wah, ini. Ini Pak Guru ini kalau di cloning, waduh, luar biasa. Ya. Hebat ini. Ada orang sepandai ini kalau enggak di cloning sayang loh, Pak. Aduh. Ya, baik. Pertanyaan pertama jadi lupa saya. Mendengarkan cloning, Moksa. Oh ya. Apakah moksa itu ada di dalam agama Buddha? Tidak pernah diceritakan. Ya, dalam pengertian moksa itu kalau dalam pengertian yang saya tahu adalah ketika tubuh dan badan dan batin itu menjadi lenyap di tempat ini. Ya, itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam konsep Buddhis kita lebih cenderung seperti cerita mangga tadi, Pak. Jadi 5 mangga kalau diambil 2 sebetulnya tetap 5. Karena cuman pindah tempat. Di dalam dunia ini kalau sandal hilang sebetulnya enggak ada sandal yang hilang. Cuman pindah tempat, dibutuhkan orang lain. Kan hanya gitu. Jadi moksa itu sebetulnya dalam agama Buddha ya enggak ada karena pindah tempat kok cuman. Ya. Nah, karena itu kalau sekarang orang mati pindah tempat, orang mati pindah tempat. Nah, sekarang ceritanya adalah kalau orang mencapai kesucian bagaimana? Tan keno kinoyo ngopo. Jadi apakah pindah tempat? Dudu panggonan. Karena itu tidak bisa disebut pindah tempat. Apakah pindah jenis kelamin? Juga tidak. Karena tan keno kinoyo ngopo. Jadi kalau saya melihat kata-kata Sang Buddha di dalam asangkata dhamma, artinya bahwa orang yang mencapai kesucian itu adalah dhamma yang mutlak, yang tak berkondisi apapun juga, dudu lanang, dudu wadon dan sebagainya, itu sebetulnya sangat dalam. Karena berarti kita itu memang tak bisa menggambarkan sesuatu yang di luar kemampuan cara berpikir kita, ya. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, satu itu memang hanya ada di logika kita, betul, karena kenyataannya yang disebut satu itu tidak ada. Ya, itu hanya kesepakatan-kesepakatan. Saya sangat sangat tertarik sekali dengan Bapak ini. Wah, ini kalau di cloning, dikantongi. Waduh, tiap hari saya bisa diskusi ini. Wah, tambah mahir ini nanti. Karena banyak pandangan-pandangan beliau yang sangat ilmiah dan sangat bagus sekali. Ya, dan filosofis sekali itu. Yang kedua adalah tentang takdir. Apakah takdir itu agama, di agama Buddha ada? Tidak ada. Karena semua itu bisa berubah. Satu contoh saja, telapak tangan kita ini katanya suratan takdir. Garis di telapak tangan kita ini. Tapi sebetulnya ini juga berubah. Misalnya Anda disuratkan takdir Anda umur panjang. Ya, garis umur panjang. Coba nyetir mobil sambil merem. Nanti takdirnya pedot umur pendek. Ya, Anda ditakdirkan pandai tapi enggak belajar, ya enggak bisa. Jadi sebetulnya di dalam agama Buddha takdir itu atau katakanlah yang akan diketahui itu sebetulnya peristiwanya seperti perakiraan cuaca. Kalau Anda nonton televisi maka ada perakiraan cuaca besok hujan. Solo besok hujan, padahal bisa hujan, bisa tidak. Kalau ada angin kenceng, mungkin gak jadi hujan. Tapi kalau anginnya tidak kenceng, mungkin hujan. Nah, kalau sekarang Anda didaktirkan umur panjang, ketika Anda menjaga perilaku Anda hidup berhati-hati, Anda sakit juga berobat, umur Anda memang bisa panjang. Tetapi ketika Anda tidak berhati-hati di dalam kehidupan, Anda mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, umur bisa menjadi pendek. Ya, oleh karena itu, takdir pun di dalam agama Buddha, sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang diberi dari sono, di dalam agama Buddha itu sebetulnya juga tidak ada. Karena segala sesuatu adalah bersifat tidak kekal, atau malah bahkan relatif. Pertanyaan yang ketiga yang ureanya sangat panjang sekali adalah tentang apakah Bapak bersikap ateis atau tidak. Kalau saya melihat teis dan ateis. Memang teos itu artinya Tuhan, ateis artinya tak bertuhan, teis itu berarti orang yang bertuhan. Apa tuh kriteria orang bertuhan? Orang yang bertuhan itu kan kriterianya perilaku yang baik. Apakah orang disebut bertuhan kalau hanya mengaku dirinya punya Tuhan? Lah kalau hanya mengaku dirinya punya Tuhan, punyanya sejak kapan, bagaimana bentuknya, apa bisa Tuhan yang dia punyai dengan Tuhan yang kita punyai diketemukan, dikenalkan? Itu kan kembali ke jalur matematika tadi, satu lah cuman konsep. Jadi kalau sekarang teis, ateis itu sebetulnya juga konsep. Kalau saya lebih cenderung pada perilakunya. Ketika orang takut untuk melakukan kejahatan, akibat buah perbuatan jahat itu kembali pada diri sendiri, sebetulnya dia sudah bertuhan. Dalam arti tadi yang Bapak katakan tepo seliro, itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Jawa Timuran, nepake selirane dewi. Tepo seliro, nepake selirane dewi. Nepake itu artinya menggunakan, mencocokkan, menepake itu ditepatkan pada badannya sendiri. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan, aku gak mau mencuri, karena kalau dicuri itu gak enak, itu sebetulnya kalau saya melihat Bapak sudah bertuhan. Ya, tapi masalah Tuhan itu berbeda dengan yang lain, boleh saja. Karena apa? Tadi saya sudah, mungkin Bapak tadi sedikit menyinggung, di dalam Pancasila Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju itu Pak, kalau ketuhanan yang Maha Esa. Bapak tadi kan tidak setuju. Kalau saya setuju, yang saya kurang setuju itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, manusia dengan kemanusiaan beda enggak, Pak? Lah iya. Tuhan dan ketuhanan jelas enggak sama. Kalau Tuhan yang esa berarti Tuhan sebagai pribadi itu satu. Nah, itu saya enggak cocok. Karena tadi kemarin kita sudah bahas, mungkin ada beberapa yang enggak yang berbeda agama ada di sini. Satu agama mengatakan Tuhan itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Pernah Anda dengar pandangan seperti itu? Tuhan tak beranak dan tak diperanakkan. Yang satunya malah sebaliknya. Karena demikian cinta Tuhan pada manusia, maka dikaruniailah anaknya yang tunggal. Bingung gak coba? Yang satu ngomong tak beranak, yang satu ngomong justru ini malah karena cintanya justru dikaruniai anaknya yang tunggal. Lah ini maka saya ngomong Tuhan ini tidak esa. Tapi konsep ketuhanannya esa. Makanya Pancasila Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Ini juga saya pikir, wah ini para penyusun Pancasila Indonesia ini juga hebat. Karena beliau juga bisa menjembatani perbedaan Tuhan ini. Apa yang disebut Tuhan itu sama? Sebetulnya semua Tuhan itu tak terceritakan. Bapak boleh mengatakan tadi, apa misalnya kalau laki berbuat baik nanti mati masuk surga bidadari banyak. Kan Anda juga mengenal bahwa Tuhan itu disebut Bapak. Ya toh? Tapi bukan Bapak guru ini maksud saya. Orang kan kalau nyebut Tuhan kan Bapak. Kok tidak Ibu? Sebetulnya karena ini juga nanti saya akan bahas lagi. Sekarang kalau saya manggil namanya siapa Pak Guru? Pak Radio. Saya manggil Pak Radio ini sebagai Bapak. Kalau saya punya anak, anak saya manggil Pak Radio apa coba? Mbah. Mbah Radio. Radio. Nah. Kalau cucu saya manggil Mbah Radio, Mbah Buyut. Kenapa? Karena Mbah Radio ini, Pak Radio ini berkondisi. Tapi kalau Tuhan, Tuhannya siapa saja yang dipanggil Bapak. Saya manggil Tuhannya Bapak. Kalau saya punya anak, mosok manggilin Mbah Tuhan. Apa coba? Anak saya manggilnya apa? Bapak, putu saya manggilnya apa? Itu namanya tak berkondisi. Lah kalau berkondisi loh, nak, kamu manggil Tuhan sekarang Mbah Tuhan ya. Kalau putu ya Mbah Buyut putu lah, jatuhnya kita manggili apa coba? Sekian ribu generasi, ayo coba. Apa enggak bingung manggili dua bulan, enggak habis namanya. Nah, ini kalau saya melihat justru konsep ketuhanan di agama apapun juga itu tak berkondisi, tak bersyarat. Nah, saya lalu melihat justru benar Pancasila Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Konsep ketuhanannya ini memang sama akhirnya Esa. Tapi kalau Tuhannya sendiri bisa punya konsep masing-masing. Nah, oleh karena itu kalau dipandang dari sudut salah satu konsep, Bapak memang bisa disebut ateis, Pak Radio. Paling tidak radi ateis, ya. Tapi kalau dipandang dari Buddhis, Bapak tidak ateis. Karena Bapak sudah berperilaku yang baik berdasarkan hukum sebab dan akibat. Dan itu adalah dasar agama Buddha. Agama Buddha tidak menakut-nakuti orang supaya berbuat baik. Tapi agama Buddha memberikan penjelasan bahwa kalau kamu tanam padi, tumbuh padi. Kamu sakit enggak dicubit? Jangan nyubit orang. Nah, kamu sakit enggak kalau kamu dipukul? Kalau gitu jangan mukul orang. Kalau kamu seneng enggak kalau kamu diperhatikan orang, disayang orang? Kalau gitu kamu perhatikan dan sayangilah orang. Begitu Pak, tiga pertanyaan sudah terjawab. Matur nuwun. Memang tidak bisa diomongkan, sama seperti yang saya kemarin mengatakan, konsep ketuhanan itu sebetulnya tidak bisa diomongkan. Wong rasa nasi saja tidak bisa Anda ceritakan, kok mau cerita sing muluk-muluk. Ya, dan cocok seperti warna, berbeda frekuensi dan sebagainya, itu kan karena memang seperti itu. Warna putih adalah yang memantulkan cahaya 100%, seperti Buddha Rupang Putih ini adalah memantulkan cahaya 100%, sedangkan warna hitam seperti ini adalah yang menyerap cahaya 100%. Begitu kan Pak ya? Ya, diantaranya lalu muncul warna merah, kuning, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan lain atau kita cukup ini Pak? Mungkin berdiri
mohon biar... maaf, wah, saya berdiri itu demam panggung, Pak. Sampai tadi mic-nya saya lepas, kalau berdiri gini ini nanti bisa lupa.
Oh, saya kira demam itu maksudnya terus
demam menggigil. Panggung. Loh, ya. Loh, kok ya kroso to ya? Iya. Oh, ya tahu Pak Deni, Pak.
Ya namanya demam kan masuk angin toh, Pak.
Ya. Kalau demam tok bener, tapi kalau demam panggung itu lain.
Boleh, silakan apa, Pak, tanyanya.
Terima kasih. Ya wis kita coba berdiri nih. Kalau ya. Saya ngomongnya salah, saya minta maaf, Pak Deni.
Iya.
Saya tadi terusik oleh doa. Doa itu kayak karbit. Tapi maaf Dante, saya ini doakan istri saya sembuh dan bukan cuma sekali, 5 kali lebih. Lah, kalau menurut saya, kalau saya kemarin dengar, apakah karena istri saya ini karma baiknya berbuah? Atau yang doake karma baiknya berbuah? Mungkin yang doakan punya karma baik, sehingga yang didoakan itu, ya mari. Atau, karena dia yakin dengan yang doakan, sehingga kayak kontak, seperti hukum ekonomi, antara supply dan demand.
Ya.
Kalau ini justru saya kepengen tahu yang mana yang
baik.
Yang itu, satu. Atau bukan doa mandi, karmanya itu tadi. Terus dua, kalau karma buruk itu menghilangkannya bagaimana, Pak? Apakah cukup berbuat baik? Kalau orang berbuat baik terus, apakah juga bisa deposit karma baik? Karena ini ya maaf, lama-lama karma buruknya kan berkurang sampai habis kok ijek berbuat baik, berarti deposit karma baik, karma baik, karma baik. Lah apa begitu apa ndak hukumnya lah ini? Tolong bantu kasih penjelasan. Terima kasih, Pak.
Iya. Wah, bagus. Wah, ini pertanyaan yang menarik juga. Belum perlu di cloning lah. Nanti kapan-kapan aja. Satu aja belum jadi kok. Ya. Sekarang begini, kalau memang doa itu bisa mematangkan karma baik, artinya doanya manjur, Anda boleh ngetes doa di rumah sakit. Kalau semua pasien yang Anda doain itu berangkat semua, keluar dari rumah sakit semua, berarti memang doa Anda manjur. Tapi kalau 10 orang yang didoain, 3 yang sembuh, sebetulnya itu perpaduan antara karma baik si yang sakit itu nomor 1 dan kesungguhan doa kita. Yang jelas orang mendoakan adalah menanam karma baik, bukan memetik buah karma baik. Menanam. Anda tadi bertanya atau menceritakan 5 kali Anda mendoakan istri Anda dan sembuh. Itu yang Anda hitung doa yang manjur. Berapa doa yang tidak tersembuhkan? Nah. Oh belum pernah. Jadi setiap doa manjur. Kalau gitu saya menyarankan coba dites di rumah sakit. Baik. Kalau gitu baik. Nah itu dia. Saudara-saudara, kalau nyalahkan keyakinan itu paling gampang. Karena itu tidak bisa diukur. Tak sembayangi kok kamu gak sembuh-sembuh. Kamu gak yakin kok. Loh saya sudah yakin, nah bojomu ra yakin kok. Lah bojoku ya yakin, nah wong tuamu ra yakin. Aduh, akeh tunggale. Jangan begitu dong, itu kan kita gak bisa ngukur. Kalau sekarang kita ngukur ya kita asumsikan kan doanya manjur. Doa manjur itu percaya atau tidak percaya orangnya sembuh. Itu yang disebut manjur. Anda tidak percaya mobil ini bisa jalan tidak? Kalau Anda percaya tidak percaya, pokoknya Anda setel mobilnya, Anda hidupkan mobilnya, Anda kerjakan, mesti jalan menurut prosedurnya. Anda tidak percaya pun akan tetap jalan. Kenapa? Karena mobil adalah bersifat netral. Tetapi ketika Anda menggantungkan orang yakin tidak yakin, Anda nanti jadi dukun. Kalau jadi dukun seperti itu, cepat kaya. Saya yoiso. Betul. Saudara-saudara yang menderita-menderita cepat kesini. Tak doain. Tapi ingat loh. Kalau tidak sembuh, kamu yang tidak yakin. Loh ya, itu bakal menang terus. Ya. Nah tetapi kita kan dalam dhamma tidak begitu. Kita melihat semua itu doa adalah barang netral. Doa bukan berarti tak bermanfaat. Bermanfaat, tetapi dia adalah barang netral. Dia akan memberikan kondisi penyembuhan adalah ketika karma baik orang itu memang sembuh. Tadi Anda sudah juga membuktikan, Anda pergi ke rumah sakit, tidak semua sembuh. Apa sebab? Sebetulnya bukan karena yakin dan tidak yakin. Mungkin kalau Anda tanya orang yang tidak sembuh, mungkin dia juga yakin dengan Anda. Atau memang Anda kurang meyakinkan dia. Ya, kalau Anda menuntut dia harus yakin, kan Anda menyalahkan orang. Tapi kalau Anda berpikir kualitas apa ya supaya dia menjadi yakin, itu kan Anda memperbaiki diri. Ya kan? Jadi kenapa dia tidak yakin? Oh mungkin kualitas diriku kurang. Aku doa sambil toleh-toleh kesana kesini. Coba aku lebih serius. Ah mungkin Anda lebih meyakinkan. Itu semacam itu. Tapi itu satu bukti saja bahwa doa kita yang tadi Anda katakan manjur, sebetulnya tidak selalu manjur. Karena semua adalah tergantung karma baik si orang yang Anda doain. Ya, begitu. Itu pertanyaan pertama. Kedua tadi apa itu ya? Oh, apakah ada kesempatan kita jadi deposit karma baik? Karma baik dan karma buruk itu banknya berbeda. Jadi bukan debit dan kredit hitungannya. Anda berbuat baik, ya. Anda berbuat baik adalah seperti Anda menanam saham di bank kebaikan. Anda berbuat buruk adalah seperti Anda menanam saham di bank keburukan. Masing-masing, ini nanti juga ada seperti tadi yang diceritakan hukum sebab dan akibat, ini salah satunya. Jadi masing-masing ini nanti ada masanya sendiri berbuah. Seperti Anda kan, bank ini kan juga bunganya berbunga-bunga sendiri dan suka-sukanya sendiri. Ini kan ada aturannya masing-masing. Nah, ketika Anda memetik buah karma buruk, Anda kadang-kadang kan berpikir, aku berbuat baik terus kenapa ya aku kok memetik buah karma buruk? Karena ini buah yang harus Anda panen. Buah ini bunga bank yang sudah jatuh tempo harus Anda ambil. Sedangkan kebajikan Anda yang Anda lakukan, kenapa kok belum berbuah-buah? Karena ini memang Anda baru masukkan hari ini untuk jangka waktu 1 tahun ke depan misalnya. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bapak di depan ini seperti ada waktu kok menunggu. Sebetulnya karena ini temponya untuk tanamnya ini tidak sama. Itu. Nah, sehingga kalau sekarang bagaimana menghabiskan yang jelek ini? Menghabiskan yang jelek, Anda jangan nabung yang jelek lagi. Kalau Anda tidak nabung lagi, lama-lama bunga bank itu kena pajak, kena apa, habis loh. Deposito Anda. Ya toh? Bunganya kecil, pajaknya dipajak. Lama-lama kena uang administrasi, kena apa-apa, habis. Tapi kalau Anda nambahin lagi, gak habis. Jadi stop kejahatan. Tambah kebaikan. Nah, akhirnya Anda kalau tambah kebaikan terus, kejahatannya di stop, maka Anda akan memperoleh banyak manfaat. Deposito karma baik Anda itu, yang over tadi, apa gunanya? Hidup Anda menjadi lebih nyaman. Semua yang Anda inginkan cenderung akan tercapai. Makanya kadang-kadang ada orang kan jadi iri hati. Kenapa ya? Orang itu sembahyang ya males. Berbuat baik ya tidak. Kok hidupnya happy terus? Nah, karena dia deposito karma baiknya ini cukup banyak. Sedangkan dia yang nabung di karma buruk ini, bank buruk ini, dia belum berbuah, belum jatuh temponya. Sebaliknya ada orang jungkir balik baca parita, sembahyang, kemana-mana, hidupnya susah terus. Kenapa? Karena kebajikan dia ini yang baru ditanam hari ini belum sempat jatuh tempo. Yang jatuh tempo adalah karma buruk yang sudah dia tanam. Nah, jadi apakah sekarang kita bisa berlebihan deposito karma baik? Bisa. Tetapi apakah ada manfaatnya? Ada. Karena hidup menjadi lebih lancar. Semua yang kita inginkan cenderung menjadi kenyataan. Cuman tujuan agama Buddha bukan untuk deposito karma baik kita berlebihan. Bukan. Tujuan agama Buddha adalah menghentikan kelahiran kembali. Bukan dengan cara menambah karma baik. Menambah karma baik ini hanya mengkondisikan Anda mempunyai tempat yang enak, Anda bisa bermeditasi yang baik, Anda tidak terikat dengan pekerjaan Anda, karena Anda sudah punya wakil-wakil di kantor Anda. Nah, Anda ini seperti punya karma baik. Ya, banyak orang yang Anda percayai, karyawan Anda bisa Anda percayai. Nah, sehingga Anda bisa meditasi dengan baik. Meditasi menjalankan samatha dan vipassana, akhirnya bisa memotong kelahiran kembali, sehingga deposito karma baik ini melancarkan jalan Anda untuk tidak terlahirkan kembali. Begitu Pak, jadi ada untungnya juga untuk punya karma baik yang banyak. Ya, dan Anda saya lihat memang punya karma baik yang cukup besar. Nah. Wah, modelnya hoki sekali ya. Aduh, luar biasa itu.
Ini tadi. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Saya Pak Jaimo Wira Dijayu.
Jaipong?
Iya. Saya sekabatnya Romo Pujo. Kebetulan kita punya cetia kecil di Kartosuro. Umatnya kurang lebih 15. Di sini Yang Mulia, saya mau tanyakan kehidupan teman kita itu di bawah nol. 4 bulan yang lampau kita tuh dicaci-caci atau dimarah-marah dengan istri saya karena teman-teman kita itu ya itu-itu nyilih, sulit untuk mengembalikan. Pada saat itu saya teringat pada bulan yang lalu saya pernah menjalankan yoga jalanan dengan membaca mantra. Pada suatu saat selama 3 bulan kita mengadakan yoga jalanan dan menggunakan mantra, kebetulan dari teman-teman kita itu bisa mengembalikan. Pada saat yang bersamaan, ini dari teman kita yang Lampo, juga sekabat dari Romo Pujo, itu datang teman ke tempat saya. Dia mohon supaya diadakan upacara patidana dengan untuk mengirim leluhurnya. Nah, pada saat kita mengadakan upacara patidana karena ada kekuatan yoga jalanan bersama mantra yang kita gunakan, lele yang kita lepas itu tidak mau pergi, selalu menggubel pada diri kita, pada permukaan air. Ini kurang lebih berjalan 5 kali. Dan pada teman kita yang minta tolong itu dengan sangat berbahagia sekali, karena dia juga menerima apa yang menjadi dikendaki, diantaranya 5 kali juga berhasil. Nah, yang saya tanyakan di sini, yang mandi itu atau yang berkhasiat itu yoga jalanannya itu sendiri atau mantranya? Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanakah makhluk yang kita lampas itu tidak mau pergi, bagaimana ini? Perginya dia harus diusir. Sekarang yang kedua, setelah itu dalam perjalanan kurang lebih ya 4 bulan kita mengamati makhluk yang lain. Misalnya kita punya kebun apa itu bayam, di situ ada penghuninya ulat, dan ulat itu suka makan bayam. Pada suatu saat ulat itu kita pindahkan, dia tidak mau makan. Setelah tidak mau makan, kita kembalikan lagi, dia mulai bertapa dan dia masuk ke dalam kepompong dan apa itu muncul sebagai kupu. Bagaimanakah kita orang itu kalau kita bisa menanggapi seperti binatang yang lain, sebagai pertapa setelah dia muncul menjadi pencinta yang lain? Ini pertanyaan yang kedua saya sampaikan pada yang mulia. Terus yang ketiga, kita mengamati jenis makhluk atau tumbuh-tumbuhan. Kita ingin membuktikan apakah benar kalau tumbuh-tumbuhan itu juga punya kesadaran hidup seperti kita. Ini kita mencoba mencari yang mudah untuk kita amati. Pada satu saat kita mencari apa itu tumbuh-tumbuhan jenis putri malu. Di situ daun putri malu kita gepyok, dia akan tertidur. Beberapa dia tidur, saya menunggu untuk kehidupan kebangkitannya kembali. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah kesadaran hidupnya atau nyawane tumbuh-tumbuhan itu kalau menerima cinta dan kasih dari kita semua? Terima kasih Yang Mulia.
Baik, Anda bawa mic-nya itu Pak. Mic-nya dibawa, karena nanti saya akan tanya, ada pertanyaan yang saya tidak jelas. Bawa aja duduk. Ya, dipateni dulu. Sekarang pertanyaan yang pertama ini sama sebetulnya dengan, loh Bapak itu udah pulang ya? Jadi masuk hanya untuk tanya, selesai keluar lagi. Aduh, yalah. Ya enggak apa-apa lah Pak, orang mau jalan-jalan. Sekarang sebetulnya sama dengan, loh. Ya ada, ya. Saya kira kok masuk tanya, saya cari lagi kemana. Langsung soalnya tempat ini jadi agak surem. Auranya berkurang. Ya. Karena Bapak memang sangat cerah sekali auranya. Begini, apa tadi? Itu doanya. Doa
bukan doa Yang Mulia. Yang saya tanyakan mantra, kalau doa itu beberapa kalimat atau beberapa parita, kalau mantra cuma satu.
Iyalah, doa sama apa bolehlah. Saya hanya mau tanya tadi adalah, Saya kalau tanya baru dijawab ya Pak, coba jangan nanti jadi tanggep-tanggepan begitu. Saya mau tanya ini, tadi kan Bapak kalau enggak salah teman, punya teman yang di bawah nol. Tadi kalau enggak salah Bapak menyebut itu ya. Apa itu karepe di bawah nol?
Ya, kemelaratan ya Mulia.
Hah?
Kemelaratan.
Oh, kemelaratan, kemudian di mantram, terus jadi tidak melarat lagi.
Bisa nyaur utang yang mulia.
Oh ya, baik. Sekarang begini. Indonesia, iya akeh hutangi. Coba dimantrain. Kalau bebas hutang, aduh enak sungguhan. Karena menurut perhitungan, setiap kepala manusia ini 15 juta hutangnya. Kalau kita semua nyumbang ya, 15 juta ke pemerintah, setiap kepala itu utangnya baru lunas seluruh Indonesia. Jadi coba dimantrain Pak. Kalau memang manjur. Ya, tapi kalau tidak berarti kembali seperti pertanyaan Bapak Rezeki, siapa jenenge? Hah? Usman Rezeki. Usman Bomber. Oh. Ya. Pak Usman, saya lebih cocok Usman Rezeki. Itu sama dengan Bapak Usman tadi, cuman kondisi tidak sama. Pak Usman berbicara tentang orang sakit, Bapak berbicara tentang di bawah nol. Di bawah nol ini kalau menurut Pak Guru ini tentu itu ditertawakan. Satu aja nggak ada, apalagi di bawah nol ya Pak. Ya. Tapi ya makanya saya tadi mau jelaskan dulu apa itu karepe. Jadi sebetulnya mantra Bapak ya bermanfaat, tetapi sekali lagi semuanya tergantung pada orang yang Anda doain. Lima orang tadi sudah, ini kok hitungannya limo kabeh ya. Tadi di sana limo, di sini yo limo. Ya. Lima orang yang Anda doain itu memang pas karma baiknya berbuah, dia bisa bayar utang. Tetapi tidak semua orang yang punya utang dimantrain bisa beres. Kalau tidak percaya, Anda yang punya utang besok Pak cari itu. Cari nanti yang punya utang, beres enggak? Belum tentu, semua tergantung karmanya. Ya, itu ya Pak. Yang pertama, yang kedua tadi tentang apa ya, angel tadi. Ah ya, itu karpe apa itu tadi?
Itu yang kedua.
Saya tidak mau ceritanya, cuman saya hanya tanya bagaimana kita menyikapi apa tadi?
Tentang binatang yang kita lepaskan itu. Dia tidak mau pergi.
Oh, itu ketiga itu. Binatang yang mau dilepaskan itu ketiga. Kedua ya. Oh, kenapa tidak mau dilepaskan? Banyak sebab. Memang ada beberapa kasus lele itu kalau dilepas kadang-kadang dia pakai noleh segini juga, noleh lama baru dia pergi, itu juga ada. Ngumpul dengan kita itu juga ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi mungkin karena dia juga saya ini hanya dugaan ya, makhluk itu mungkin juga merasa bahagia karena Anda bebaskan, dan makhluk yang Anda bebaskan sebetulnya ada punya ikatan karma dengan Anda. Buktinya apa? Di pasar kan jual lele puluhan. Kenapa yang dibeli kok yang itu? Karena makhluk yang itu yang punya ikatan karma dengan Anda. Nah, itu mungkin ketika dilepaskan, keperlekatannya dengan Anda itu masih kuat, sehingga tidak mau pergi. Itu di satu sisi. Satu sisi yang lain, mungkin lele ini mumet. Tempatnya kecil, lelene akeh. Jadi begitu dilepas, teler dia. Itu pernah terjadi juga. Ya. Beberapa kali kan wihara kan seneng melepas makhluk. Wah, wong ember cuma satu mil, lele 50 kilo di situ. Waduh, ya kayak kita umpek-umpekan itu begitu dibebaskan, kadang kan kita diem. Itu ya bisa. Jadi ada banyak sebab. Ya, Pak, itu. Terus yang ketiga tadi apa ya Pak?
Ulat. Ulat Pak.
Ah itu tadi kan Bapak tanya bagaimana kita menyikapi apa itu tadi ya?
Seperti ulat itu kan makannya tidak mau makan yang lain, cuma apa yang ada itu, dan setelah dia tapa dia keluar dari pompong jadi makhluk yang bagus. Bagaimanakah kalau kita orang itu bisa seperti jenis binatang yang tidak mau nyerabut sana sini, dan dia ingin bertapa jadi baik, dan dia akan menjadi disayangi pada makhluk-makhluk yang lain, begitu?
Oh ya, ya. Dah sekarang mic-nya boleh kembali. Itu yang mau saya tanya. Itu sebetulnya tentu kita bukan berubah fisik, ya. Bukan kita lalu dari ulat menjadi kupu-kupu, tidak. Tetapi maksudnya kalau seseorang itu nanti nilainya filosofis, ketika seseorang mempunyai perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, kemudian dia itu banyak mengembangkan latihan dharma, misalnya bermeditasi, memperbaiki perilaku kita, maka kita itu nanti seperti kupu ninggali. Ninggal apa nih itu? Pong, apa itu ada bahasa Jawanya itu? Entung ya, meninggalkan entungnya itu. Jadi itu sebetulnya adalah perlambang simbolik. Kaya topo ngerami. Itu bukan, wih topo yang tengah pasar. Topo di tengah pasar itu kalau bawa topi baru untuk duit. Ya, topo di tengah pasar. Topi ini dikelumahke. Topo ngerami, salah. Ya, itu golek penghasilan. Tapi sebetulnya topong rame itu adalah ketika kita sambil bekerja, ketika kita sambil menulis, ketika kita sambil berbicara, ketika sambil bergaul, kita itu penuh melakukan kesadaran dalam bahasa Jawa iling lan waspada. Itu sebetulnya disebut topong rame. Ya, jadi nyetir mobil konsentrasi, kerja konsentrasi, itu topong rame. Jadi bukan topo di tempat sing rame. Kuwi pasar. Nah, kemudian sama dengan tadi, dari ulat jadi entung, entung jadi kupu-kupu, itu bukan kita lalu ngentung atau apa, tidak. Ya, tetapi kita itu sebetulnya juga mengembangkan meditasi. Ya, mengembangkan meditasi atau topong rame tadi, menyadari badan kita, menyadari yang kita lakukan dengan badan, menyadari yang kita ucapkan, menyadari yang kita pikirkan, sehingga kalau kita bisa melakukan itu, perilaku kita itu seindah seperti kupu-kupu. Itu maknanya, ya. Jadi kita bisa seperti itu. Makanya di dalam dhamma, kalau bisa Anda melatih meditasi, paling tidak pagi bangun tidur, malam mau tidur itu ngentungo. Artinya bermeditasi, duduk diam, berkonsentrasi. Sehingga nanti kita bisa menjadi kupu-kupu yang baik. Ya, jangan hanya bikunya saja yang suruh ngentung. Itu ada kan bante-bante aja yang meditasi ya bante, biar kita pokoknya happy-happy. Oke, ini ngentung sampai melungker-melungker. Bagaimana ya, kita ngentung bersama lah. Ya, gitu. Itu tentang perenungan. Terus itu tumbuhan, apakah berperasaan? Sebetulnya tumbuhan kalau di dalam dhamma tidak termasuk di 31 alam. Apa bedanya tumbuhan dengan makhluk hidup? Nah, ini mungkin Pak Radio ini juga untuk masukan bahwa itu kan Pak Radio kan mikrobiologi ya dan lain sebagainya tadi. Itu sebetulnya di dalam dhamma manusia, makhluk-makhluk ini yang terlibat di 31 alam itu disebut makhluk hidup. Tapi pohon karena tidak termasuk di 31 alam, pohon itu termasuk benda hidup. Nah ini kalau di biologi kan pohon termasuk makhluk hidup juga. Tetapi kita di Buddhis tidak begitu. Makhluk hidup, disebut makhluk itu kenapa? Karena dia punya niat melakukan sesuatu. Jadi seperti Anda duduk di sini, Anda punya niat. Anda jalan ke sana, Anda punya niat, maka Anda punya karma. Tapi pohon itu tidak punya niat. Nanti kalau di dalam biologi ada, pohon dimasukkan dalam kotaan yang gelap. Kemudian dikasih cahaya matahari lewat satu lubang. Itu nanti pohonnya belok ke arah cahaya. Itu bukan karena karpe pohon. Itu hukum sebab dan akibat. Tuh seperti yang tadi Bapak di depan tanyakan. Karena ada sebab di dalam ruangan gelap. Kemudian ada satu titik bercahaya dan pohon ini untuk metabolisme atau istilahnya apa itu? Fotosintesa ya Pak ya, itu membutuhkan cahaya matahari, maka dia mengarah ke sana. Demikian pula ada satu bunga namanya kalau tidak salah kantong semar ya, itu dia buka begini, begitu ada tawon masuk langsung dimplok. Nah di dalam pandangan orang, wih pohonnya bisa makan si kantong semar, si kantong semar bisa ngemplok tawon atau ngemplok apa saja, itu bukan, itu hanya karena kondisi ketika beberapa jaringannya di situ merasakan ada protein yang tadi seperti yang Bapak radio sampaikan itu, maka si kantong semar otomatis nutup. Demikian pula si putri malu, disebut putri malu karena perilakunya seperti itu, bukan dia berperilaku seperti itu karena dipanggil manusia putri malu. Aku jenengi putri malu, jadi aku kalau dipegang tak isin-isin. Tidak begitu. Anda sebut putri tak tahu malu, dipegang ya tetap begitu kelakuannya. Ya. Nah, jadi itu karena kondisi. Tapi mungkin nanti Pak Radio itu bisa, tapi Pak Radio kedokteran manusia ya, tapi biologi tahu tak Pak ya mestinya. Nanti Bapak mungkin bisa nerangkan pada waktu Anda bertanya, tapi terangkan pendek aja Pak, kita mau pulang. Iya, nah. Aduh terima kasih. Saya ya mau ngomong itu. Nggak. Tapi maksud saya begini, saya mau menyelesaikan pertanyaan itu, bahwa sebetulnya itu hanya karena kondisi. Saya mungkin apakah karena ada serabut tertentu, sel tertentu, yang begitu disentuh, dia langsung melungker, mungkret, begitu. Nanti kalau sudah agak lama, dia kondisinya hilang, dia baru begitu lagi. Jadi dia sebetulnya bukan karena berperasaan, tapi hanya karena kondisi-kondisi yang memang terpenuhi barulah dia mengkerut seperti itu. Ya, begitu Pak. Iya wis. Ayo, tambah. Oh, Pak. Rati emosi ya.
Kenapa saya itu tadi mau spontanitas mau itu sebetulnya itu betul-betul bidang saya, masalah penyembuhan apalagi tadi tentang biologi dan sebagainya. Tapi mau saya anu saja
pendek,
apa namanya
pendek aja.
Jadi ini tiap 100 pasien yang saya terima misalnya 100 ya, itu 80 itu bisa dikerjakan mantri. Yang 20 itu ming saya mikir ming 20. Ini rahasia dokter jangan dibilangkan nanti ya. Jadi sebetulnya saya tuh mau minta uang gitu mestinya gitu. Tapi itu kasihkan mantri saja bisa. Nah, yang 20 ini saja ini hampir 40% karena manusia itu saya pandang seutuhnya ya, itu karena jiwa. 10 piece. Jadi kalau saya sudah, Bang, saya itu dari dokter kan baru berapa ya? 40 tahun ya. Jadi saya itu ngajar 35 tahun, jadi saya sudah banyak mengalami. Jadi begitu pasien datang tuh saya lihat psikis atau jasmania ini. Itu mesti pertama harus itu dulu. Nah, kalau jasmani mbok didoakan seperti apa ya ndak bisa. Pikirnya tugel loh, dan tukul ndak bisa. itu jasmani itu. Nah, kalau psikologis itu ya apa yang dinamakan salah satu pelarian manusia kalau mendapat tekanan itu bisa bunuh diri, bisa gila, bisa narkoba, bisa itu namanya psikopat, digedor, memperkosa, dan antara lain psikosomatis, dia jiwanya kena, sing loro jasmaninya. Nah, kalau ini datang, tak kasih air putih saja bisa mari. Kalau saya bisa ngomongi, jadi dukun tuh kadang-kadang bener kalau psikolog. Ya. Nah, makanya termasuk doa ini, kalau itu psikologi mesti ya sembuh saya kira. Tapi kalau betul-betul jasmani tidak bisa. Tapi itu hampir 40% yang serius itu psikosomatis. Seperti orang Solo, banyak datang, Pak saya sakit mah, dokternya apalan, mangane sik teratur. Ah. Dokter Londo itu teratur dulu. Lah kita uang sini itu tidak ada yang teratur, mangan ora iso. Lah itu gimana? Jadi enggak. Nah. Ini saya data, Pak. Ya. Saya data di kota itu banyak yang sakit mah daripada di desa. Mongko yang tidak teratur makan itu malah orang desa. Orang desa itu banyak mah tidak teratur tapi mah sedikit. Sedang yang di kota banyak. Apa sebabnya? Mah itu psikologis. Karena apa? Kita itu, otak kita itu menguasai manusia itu yang paling kecil. Muka, lidah, tangan, kaki, lainnya tidak dikuasai. Kita makan nasi jadi kotoran ngatur kita? Tanda. Apa-apa? Jantung kita ayo berhenti. Tidak mau ya, tidak. Tapi supaya terus, mandek, ya mandek. Banyak sekali yang tidak di bawah otak kita. Sedikit sekali yang di bawah otak kita. Hanya kita mau mengambil, mau ngomong, mau mikir itu lainnya sudah sama sekali. Nah, itu antara hubungan psiko dan jasmani, psikosoma itu ada. Jadi misalnya, Bapak saya jatuhi hukuman mati ngebrok. Lah karena apa? Kepoyoh-poyoh. Karena itu otonom yang tadi tidak disadari tadi. Sakit toh, jadi kelihatan sakit ngebrok itu. Jadi orang anu mau diutangi banyak bludrek. Nah itu kan hormonal dan sebagainya yang tidak bisa kita kuasai. Seksual tuh enggak bisa dipaksa juga. Kalau memang enggak ada anu enggak bisa.
Jadi nganu itu apa, Pak?
Jadi manusia itu banyak sekali yang tidak dikuasai dirinya itu banyak sekali. Ini sekedar untuk menerangkan mungkin hubungannya doa atau mantra itu barangkali begitu. Lah, hubungannya dengan tadi tumbuh-tumbuhan itu memang betul hanya kalau di biologi itu namanya syarat hidup itu satu metabolisme, dua tumbuh, tiga berkembang biak, empat bergerak, lima bisa menerima rangsang. Nah, dari makhluk ini yang paling unik itu manusia yang menerima rangsang. Karena ada sistem impuls, ada otak, ada itu sekarang jadi jiwa itu sebetulnya hanya masalah menerima rangsang diproses. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu peristiwa biokimia saja. Jadi kalau daun disentuh itu terus energi tadi mengubah biokimis menjadi Turgersonnya berkurang. Turgerson itu apa ya? Jadi kalau pelembungan diisi air itu turgor. Kalau di air diambil Turgersen tadi. Begitu itu proses biokimia sebenarnya. Jadi banyak sekali. Jadi bedanya terutama karena punya sistem impuls tadi yang istimewa sehingga ada otak, ada hati katanya, ada apa-apa nanti ya, kalau sekarang seorang psikolog itu akan bisa terangkan. Tapi yang lain sama. Misalnya metabolisme. Iya, ya katabolismenya ya anabolismenya jadi ya memecah makanan, ya menyusun makanan, tumbuhan juga.
Oke.
Lalu yang dikatakan angel, bergerak. Bergerak secara aktif. Matahari bunga megar ini pergerakan dia secara aktif. Terus matahari ini rangsang matahari, bunga matahari. Kalau pagi ngadep timur, kalau siang di tengah itu juga rangsang matahari, rangsang. Bisa menerima rangsang, tapi tidak diproses melalui kesadaran. Jadi manusia pun masih mengikuti itu yang dinamakan gerak refleks. Jadi kalau kita dicumet tanpa dipikir nangkis. itu juga ya kita ngikuti. Jadi yang dimiliki makhluk yang terendah itu kita masih punya semua. Di tingkat-tingkatannya begitu. Jadi ya, bergerak tuh misalnya akar kok menuju ke bawah, enggak mungkin akar tuh naik, itu karena gaya gravitasi bumi. Jadi Bante bilang tadi juga menuju sinar matahari itu karena dia memang mau asimilasi. Jadi sebenarnya begitulah kira-kira. Jadi makanya saya ingat bedanya manusia tadi dengan budaya dan punya rasa. Saya kenal seorang dokter Hindu, kalau saya ajak makan, saya no screaming loh gitu. No screaming itu tidak makan yang pakai teriak. Jadi kalau makan ayam dibeleh teriak, babi teriak, no screaming. Nah, proteinnya dari mana nanti dokter? No screaming itu bulannya telur boleh, randak teriak. Susu boleh. Tapi saya bilang, waktu diperes itu nyok teriak loh. Ya gitu. Ayamnya itu waktu bengok-bengok juga loh. Ini guyan aja. Saya kira cukup.
Terima kasih. Aduh. Wah, happy nih ada Pak Radio. Makanya saya minta di cloning ya Pak ya. Pandai sekali Pak Radio. Ibu, badhe tanglet. Hei. Kula kinten gadah pitakenan Ibu. Ya, silakan. Gunakan semaksimal mungkin.
Nah, udah ya Bante. Nama saya Suparatno dari Ponorogo, Yogyakarta. Kalau tadi Pak Radio sudah bercerita banyak lebar tentang cloning, dan ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi saya. Kalau kita dalam agama Buddha itu tahu bahwa kehidupan suatu makhluk hidup itu ada bermacam-macam caranya dan diakibatkan karena suatu karma. Kelahiran makhluk hidup ada melalui kelembapan, ada melalui kandungan, ada telur dan sebagainya, itu ada spontanitas. Berkaitan dengan karma, kemudian seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Radio tentang cloning, bagaimanakah proses kelahiran yang ada dalam teknologi cloning dan kaitannya dengan hukum karma dalam Buddhis?
Baik, sebetulnya cloning itu kan mengkondisikan. Kalau sekarang kita melihat terjadinya makhluk, yang dalam hal ini misalnya manusia, itu ada di dalam Mahatanha Sakaya Sutta kan disebutkan adanya sel telur yang matang, ada sperma yang datang, dan ada kesadaran penerus. Nah, sel telur dan sperma atau unsur pria dan wanita ini adalah pembentuk fisik. Kemudian kesadaran penerus ini adalah yang membentuk batin. Nah, cloning itu hanya mengkondisikan kondisi fisik. Tetapi untuk menghasilkan misalnya domba doli, itu tentu membutuhkan berkali-kali pengkondisian fisik ini. Saya tidak tahu, mungkin itu ada tadi Pak Radio mengatakan kesuksesannya mengkloning, itu sudah berapa kali percobaan Pak? Ada? Tidak, hanya jumlah 1000? 1000 kali? Tidak terhitung, baik. Pokoknya untuk bisa menjadi satu makhluk itu kan tak terhitung. Dia coba lagi, padahal kondisinya sama. Ya, pokoknya ini ada unsur, misalnya unsur apa DNA dikembangkan dan sebagainya. Pokoknya itu membentuk unsur fisik. Unsur fisik secara alamiah manusia adalah pria dan wanita. Tetapi unsur fisik nanti secara DNA, apa saja pokoknya fisik ini dikondisikan, sehingga akhirnya bagaimana bisa mengkondisikan batin itu menyatu. Tetapi itu semua tetap tergantung karma. Kalau memang karmanya memang badan dan batin ini menyatu, jadilah makhluk cloning itu. Tetapi selama karmanya tidak mendukung, kesadaran penerus ini tidak sesuai, terus karmanya juga tidak bisa. Jangan kata yang cloning, orang suami istri saja yang sulit punya anak, padahal sperma hebat, kokoh kuat, bersemangat. Kemudian sel telur juga bagus, subur dengan baik sekali. Toh bisa ndak hamil-hamil. Kenapa demikian? Karena kesadaran penerus ini gelombangnya tidak cocok. Di dalam kehidupan ini sebetulnya semua adalah teori gelombang. Jenis mencari jenis. Kalau Anda punya sebutir gula, maka di situ banyak semut merah, semut hitam dengan bermacam-macam variasinya. Begitu semut merah yang ketemu gula Anda itu, maka semua yang datang nanti semut merah semua. Begitu semut hitam yang ketemu, semut hitam semua. Jenis mencari jenis. Demikian pula dengan karma. Ketika kondisi badan, apakah itu dikondisikan dengan rekayasa genetika dari DNA-nya, ataukah itu karena sel telur dan sperma yang dibuai di luar, ya seperti misalnya program bayi tabung dan sebagainya, itu nanti kesadaran penerus yang masuk ke sana itu adalah yang sesuai. Sehingga usaha manusia ini belum tentu bisa berhasil selama kondisinya tidak mendukung. Ya, jadi tetap hukumnya adalah sesuai dengan hukum karma. Satu pertanyaan terakhir lagi. Silakan, Pak. Pak Menado.
Ada yang beberapa hari yang lalu ya, tentang ada acara pada ulang tahun Tiara ya, ada di itu yang makhluk peta. Makhluk peta itu apa sebenarnya? Ya. Karena di sini saya belum tahu ya, apalagi kan ini seakan-akan makhluk ini kan makhluk halus. Dan saya juga tanya sama guru ya, saya tidak tahu beritahukan siapa guru ini, tadi dia buat budaya. Katanya peta ini adalah makhluk halus, tetapi di dalam alam yang itu sifatnya itu seperti kita manusia adalah makhluk yang miskin. Makhluk yang miskin, apakah benar ini? Ya. Yang makhluk peta ini adalah makhluk baik. Yang itu.
Itu pertanyaannya?
Ya, hanya itu
saja.
Saya ingin tanyakan karena waktunya juga udah apa?
Iya.
Ya, terima kasih.
Baik, makhluk peta. Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam dhamma ini dikenal ada 31 alam. Alam manusia adalah salah satunya, alam surga ada 6 tingkat, karena surga setiap orang tentu berbeda-beda. Ya, kalau nanti istilahnya Pak Radio tadi juga, mungkin kalau sekarang kita berpikir, menolong ibu masuk surga, menolong kecoa masuk surga, apa surganya sama? Menolong ibu yang kecepit pintu masuk surga, menolong kecoa kecepit pintu juga masuk surga. Andai kata ya menolong kecoa kecepit pintu masuk surga, kira-kira menurut Anda sama enggak surganya? Enggak sama kan? Kenapa? Karena ibu kita kan enggak sebanding sama kecoa. Iya kan? Nah, jadi menolong kecoa yang kecepit masuk pintu, kecepit masuk pintu. Menolong kecoa yang kecepit pintu bisa masuk surga, andai kata itu betul masuk surga, ya. Itu sebetulnya adalah terlahir di surga yang sederhana, yang awal-awal lah yang rendah. Tapi menolong ibu yang kecepit pintu, kalau itu buahnya masuk surga, tentu surganya lebih tinggi. Kenapa? Semakin bobot kebajikan Anda semakin besar, surganya makin tinggi. Nah itu ada 6. Apalagi orang yang mengembangkan meditasi, tingkatnya lain lagi, sudah bukan surga tapi alam Brahma. Itu lain lagi, tapi itu katanya buku semua. Kemudian juga alam menderita, itu juga bermacam-macam ya. Alam menderita dipandang dari sudut manusia, karena manusia itu bisa, kalau tadi dikatakan Pak Radio punya daya rangsang yang hebat, reaksi terhadap rangsangan yang hebat, bukan hanya sekedar pohon seperti yang biochemical saja. Itu misalnya sekarang manusia karena mendengar dhamma, dia punya rangsangan mendengar dhamma, dia bisa mengolah dan dia bisa melaksanakan dhamma, maka dikatakan kondisi sebagai manusia ini yang paling bagus. Binatang dianggap kondisi yang kurang bagus. Kita bisa, ada anjing masuk ke ruangan ini, kucing masuk ruangan, dia dengar dhamma. Ya tapi dia pelongo-pelongo aja, gak tahu apa-apa. Karena dia rangsangannya hanya sekedar rangsangan suara, tapi tidak bisa dicerna dengan baik. Ya, nah itu maka binatang disebut makhluk menderita. Lalu ada alam peta yang tadi Bapak tanyakan, termasuk alam menderita. Alam asura juga alam menderita, alam neraka juga alam menderita. Nah kemudian tadi yang Bapak tanyakan alam peta itu apa? Memang alam peta itu kalau dalam pengertian sederhananya, kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebetulnya demit, setan, ya. Cuman syaiton itu kan bahasa tetangga, ya. Jadi sekarang kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan alam peta, walaupun pakai istilah setan juga tetangga yang disebut setan kelaparan. Ya, jadi bukan hanya sekedar setan, tapi disebut setan kelaparan. Itu biasanya tinggalnya di sekitar-sekitar tempat kita. Ya, apakah itu rumah, misalnya itu keluarga kita yang meninggal dan melekat dengan rumahnya, maka dia menjadi setan di rumah itu. Makanya Anda juga sering ketemu, kalau misalnya keluarga kita yang suka merokok meninggal, beberapa hari di rumah kita itu seperti juga ada bau rokok, seperti itu. Itu sebetulnya kita sebut itu setan kelaparan. Dan setan kelaparan yang tadi diterangkan sebagai setan miskin itu sebetulnya bisa menerima pelimpahan jasa. Kita berbuat baik atas nama yang meninggal itu bisa. Kenapa? Karena setan kelaparan itu hubungannya dengan manusia sangat dekat sekali. Tapi setan, jangan Anda bayangkan seperti percaya enggak percaya atau hantu ini, ada setan di sini, ada setan apa. Film-film itu jauh lebih menakutkan daripada yang aslinya. Bahkan aslinya pun lihat film itu juga bisa lari. Dia enggak ngira bahwa di dunia ada makhluk seserem yang di televisi itu. Karena dari banyak pengalaman, mungkin Anda sendiri pernah mengalami, begitu Anda lihat setan sebetulnya, Anda enggak mengira itu setan. Satu contoh, misalnya di rumah Anda, di ruang tamu Anda, Anda seperti melihat anak Anda di situ. Terus Anda masuk ke kamar, lalu Anda keluar lagi, kebetulan butuh dengan anak Anda, lalu Anda, loh kok enggak ada tadi? Terus Anda tanya, tadi si A itu kemana ya? Lo kan belum pulang sekolah. Loh, itu tadi siapa? Lah itulah setan. Ya, jadi Anda sebetulnya enggak akan pernah tahu. Ketika Anda melihat setan, Anda enggak pernah tahu. Di sini ada yang bisa lihat setan? Di sini ada setan? Saya dalam banyak kesempatan, saya ketemu dengan orang-orang yang bisa melihat makhluk halus. Saya tanya, makhluk halus itu serem mana sama yang di televisi? Semua selalu mengatakan serem yang di televisi. Karena tidak sampai sehebat itu. Nah, itulah yang makhluk peta adalah makhluk setan kelaparan yang bisa menerima pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa artinya saya berbuat baik atas nama yang meninggal. Nah, nanti ada alam asura. Alam asura itu di dalam bahasa Jawa gendruwo, dalam bahasa Sansekertanya gandarwa, dalam bahasa Palinya sebetulnya gandaba. Ya, itu alam asura itu ada setan raksasa sebetulnya. Definisinya kira-kira begitu, yang di laut, yang di gunung, di batu-batu besar, di pohon-pohon besar, itu sebetulnya setan raksasa. Ya, begitu Pak, sudah menjawab pengertian tentang setan kelaparan? Baik, saya kira ini sudah sampai waktunya, maka semoga diskusi kita dalam dua hari ini akan memberi manfaat untuk Anda, tentunya untuk mendorong semangat Anda mempelajari dan melaksanakan Dharma. Saya senang sekali dalam dua hari ini Anda banyak sekali memberi masukan kepada saya. Justru Anda yang lebih banyak memberikan masukan kepada saya. Sehingga kunjungan saya ke Solo ini benar-benar menambah wawasan, memperluas wawasan, yang tentunya mudah-mudahan kita semua juga makin bangkit di dalam melaksanakan Dharma. Ya, semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukhitata.
Sadu, sadu, sadu.